Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 4. jul. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz Praškog studija. Borba protiv korupcije ključ je napretka Crne Gore ka Evropskoj uniji, upozorava Karl Bild. Ustavni sud Bosne i Hercegovine ukinuo carine koje je ta zemlja uvela kako bi zaštitila domaću proizvodnju. Pjongjang ispalio 5 raketa kratkog dometa. Nema dokaza da Iran razvija nuklearno naoružanje, izjavio novi šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Yukiya Amano. Proteklih dana za Radio Slobodna Evropa dnevnik je ispisivao podgorički psiholog i komunikolog Radoje Cerović.
Freedom House. Opet se neke slobodne kuće urotile protiv južnoslovenskih i balkanskih nam domovina, pa nas ocjenjuju, ne daju nam disat. Te medijske slobode, te pravosuđe, te vladavina prava, te korupcija, te ljudska prava i slobode, to je sve neka zavjera.
Hrvatska i region prethodnih dana su se pitali zašto je premijer Ivo Sanader iznenada podnio ostavku. Zagrebačka novinarka Ines Šaškor kaže.
Glavno pitanje i dalje ostaje. Zašto je otišao Ivo Sanader? Bez odgovora na njega teško da se može odgovoriti i na pitanje što slijedi Hrvatskoj. Zato se Ivo Sanader ponio politički neodgovorno.
Hoće li Sreten Jocić, zvani Joc Amsterdam, dobiti status zaštićenog svjedoka kako bi pomogao u razotkrivanju ubistava prije svega Iva Pukanića? Miljko Radisavljević, specijalni tužilac za organizovani kriminal.
Apsolutno ne komentarišem, znači, informaciju koja nije potekla iz specijalnog tužilaštva. Ja kao tužilac samo mogu da kažem da takvi tekstovi nikad nisu u interesu postupka. I ništa više od toga.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Direktorka Crnogorskog centra za zaštitu potrošača Olga Nikčević smatra da je priča o izmjeni tarifa za električnu energiju, prema kojoj su nove cijene struje 3% niže, obesmišljena i svedena na 1 euro. To je potpuno besmislena odluka, kao i priča o njenom usaglašavanju sa presudom Upravnog suda, koja drugačije glasi, istakla je Nikčević agenciji Mina Biznis. Ona je dodala i da ne razumije ulogu regulatorne agencije, koja bi trebalo da štiti potrošače, a to ne radi, dok, kako je rekla, Elektroprivreda uzima od potrošača onoliko novca koliko joj je potrebno, nezavisno od toga kako posluje. Švedska tokom predsjedavanja Evropskom unijom želi da osigura da se u procesu pristupanja Uniji države ocjenjuju prema sopstvenim zaslugama u sprovođenju neophodnih reformi i ispunjavanju uslova, izjavio je ministar inostranih poslova te zemlje Karl Bild u intervju podgoričkom listu Dan. Bild je naveo da je važno da Crna Gora pokaže konkretnije rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i pranja novca i ukazao da su mnoga od tih pitanja ne samo važna za liberalizaciju viznog režima, već su i ključni elementi daljeg napretka Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji. Ustavni sud Bosne i Hercegovine prihvatio je zahtjev predsjedavajućeg Doma naroda parlamentarne skupštine BiH Ilije Filipovića da se donesu privremene mjere kojima bi bila obustavljena primjena zakona o zaštiti domaće proizvodnje u sklopu sporazuma CEFTA, prenose bosansko-hercegovački online mediji. Navedenim zakonom uvedene su carine na proizvode od mesa i mlijeka, voće, povrće, piće i alkohol i još neke proizvode koji se bescarinski uvoze iz susjednih država. U Bugarskoj se sjutro održavaju parlamentarni izbori, a ankete ukazuju da će biti poražena vladajuća koalicija predvođena socijalistima. Prednost prema anketama ima opoziciona partija desnog centra, gradonačelnika Sofije Bojka Borisova, ispred socijalista premijera Sergeja Staniševa. Kogod pobjedi i uspije da formira vladu, moraće da se suoči sa teškoćama u privredi koja je pogođena svjetskom ekonomskom krizom i raširenom korupcijom.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Sjeverna Koreja ispalila je 5 raketa kratkog dometa, saopštila je vojna komanda Južne Koreje, a prenose agencije. Uprkos zaoštravanju tenzija nakon serije nuklearnih proba Pjongjanga i pojačanih sankcija Ujedinjenih nacija protiv Sjeverne Koreje, u toj zemlji su i prije 2 dana ispaljene 2 rakete u Japansko more, čime su prekršene rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, kojima se režimu u Pjongjangu zabranjuju bilo kakve nuklearne probe i ispaljivanje raketa. Ruski premijer Vladimir Putin odbacio optužbu američkog predsjednika Baracka Obame uoči njegove posjete Moskvi kako je zarobljen u razmišljanju iz vremena hladnog rata i da je jednom nogom u prošlosti. Putin, koji je opisao raspad Sovjetskog saveza kao najveću geopolitičku katastrofu u prošlom vijeku, uzvratio je ocjenom da Rusi čvrsto stoje na zemlji sa obje noge i uvijek gledaju u budućnost. To je omogućilo Rusiji da napreduje i postane jača, a tako će i nastaviti, poručio je ruski premijer. I još jedna vijest, novi šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Yukiya Amano saopštio je da nije vidio ni jedan čvrsti dokaz da Iran pokušava da razvije nuklearno oružje. To je Amano prvi direktan komentar o iranskom nuklearnom programu od kada je potvrđen njegov izbor za novog šefa agencije. Japanski diplomata će od 1. decembra na 4 godine preuzeti funkciju generalnog sekretara te organizacije od Mohameda El Baradeja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Poslije pregleda vijesti na samom početku posjetimo se pojedinih događaja u znaku kojih je protekla ova sedmica u Crnoj Gori. Radnici Podgoričkog Kapa zamrzli su štrajke i protestne šetnje, pošto je dio njihovih zahtjeva o isplati plata ispunjen, a očekuju i da će dogovor vlade i ruskih vlasnika pozitivno uticati na poštovanje zakona i sudbinu kompanije. U isto vrijeme u pokretu za promjene upozoravaju da je vladin plan da postepeno ugasi Kap kako bi tako sakrila učešće u kriminogenom poslovanju i izbjegla odgovornost za kršenje zakona. Nebojša Medojević.
Vlasnik kombinata nije platio porez na dobit koja je bila enormna i pogledajte kako se ponaša vlasnik kombinata. Kaže, to je sporno. Znači, njegova obaveza da plati porez po zakonima ove države je sporna i on će tražiti od vlade Crne Gore da odustanu od naplate poreza, a za uzvrat Rusi će odustati od tužbe koju imaju pred arbitražom vani. Znači, radi se o nevjerovatnom poniženju države Crne Gore.
U Bečićima se okupilo više od 200 predstavnika socijaldemokratskih partija u svijetu kako bi raspravljali o situaciji u kojoj se nalazi ljevica. Domaćini skupa bile su članice vladajuće koalicije u Crnoj Gori, DPS i SDP. Koliko su međutim upravo te partije posvećene socijaldemokratskim principima, čiji je postulat socijalna pravda? O tome je za naš program govorio politikolog Srđan Vukadinović.
Socijalna pravda za koju se zalažu socijaldemokratska partija i demokratska partija socijalista, nešto što se građanima Crne Gore servira samo na kašičicu, i socijalna pravda ne može nikako biti ako vi imate jedan broj tajkuna, ako imate jedan broj mali, taj vrh piramide, veoma bogatih ljudi, gdje te partije upravo čuvaju te privilegije.
Nakon što je Upravni sud odluku regulatorne agencije o povećanju cijene struje od 10% u decembru proglasio nevažećom, struja je pojeftinila u Crnoj Gori, ali samo 3%. Pa će domaćinstva biti obeštećena za cijelih 6 eura. Član multimedijalne grupe The Books of Knjige Zoran Marković Zonjo na svoj način prokomentarisao je tu situaciju.
Tu ima više mogućnosti, ali najbitnije je napraviti dobar biznis plan. To je savjetovao premijer, znači sve se može sa dobrim biznis planom. Ja mislim kad se uštedi tih 5-6 eura da se može dobro investirati i oploditi kapital. Vi se nećete ljutiti što ja dok dajem ovu izjavu sisam bonbon, narodu je ostalo samo ta mogućnost da sisaju bonbon i da gledaju što se dešava. Ljudima jednostavno dobro, ova je zemlja blagostanja.
To što je predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica odbila da komentariše navode američke nevladine organizacije Freedom House o previsokim novčanim kaznama za medije u Crnoj Gori, novinari i pravni eksperti doživjeli su kao veoma opasnu poruku. Željko Ivanović.
Ona to mi izjavom kaže, bravo, kolege sudije, nastavite samo tako. Kažnjavajte nezavisne medije, kažnjavajte i proganjajte nevladine organizacije i sve će biti u redu. Crna Gora će valjda na taj način najbrže i najbolje ući u evropske integracije i u evropske institucije.
Nacrt zakona kojima će se propisivati i dodjela medijskih frekvencija toliko je nejasan da dovodi u pitanje opstanak komercijalnih emitera i nezavisnih elektronskih glasila u Crnoj Gori. U međuvremenu nastavlja se dvogodišnja agonija kroz koju koju prolazi Podgorička televizija Vijesti, koja emituje program iz centra glavnog grada u kome se ne može vidjeti. Direktor Slavoljub Šćekić kaže kako će novim zakonom vlada prenijeti odgovornost za gušenje elektronskih medija na regulatorne agencije.
To su u stvari te parazitske organizacije koje troše pare nas poreskih obveznika da bi primile metak za nekog ko bi to po logici stvari trebao da uradi. Kada pogledate zakone po kojima oni funkcionišu, tu se pojavljuje jedan problem. Oni ni za što ne odgovaraju. Ako te agencije naprave neku grešku ili neku glupost ili neku štetu, za tu štetu niko ne odgovara jer tim zakonima nijesu predviđene sankcije za njih, nego su samo predviđene sankcije za one na koje oni ukažu prstom i kojima oni presude. To je potpuno naopako u odnosu na nešto što jeste evropska praksa.
Da su u strahu od novog gripa nakon prvih registrovanih slučaja kod nas velike oči, pokazuje slučaj vlasnika zanatske radnje u Bilom Polju, koji je na vrata okačio obavještenje kako unutra ne mogu oni koji dolaze iz kritičnih zemalja kao što je Amerika.
Svi koji dolaze iz SAD-a, Australije i Europske unije na ovom mjestu ne mogu obaviti usluge zbog mogućeg prenošenja gripa. Odakle vi dolazite?
Ja sam iz daleka, ali nisam.
Iz daleka?
Ne radim. Može, ne može.
Rad preventive postavio se masku. Jednostavno ne može država da se izbori s tim, a ne ja ko ima grip, ko nema. Čisto preventivno. Djelujem pa što bude. Jer vidiš, ovo sve dolazi iz Amerike. Sve što je loše dođe kod nas. I grip, i sida, i kriza, i sve živo. Sad će ti postali grip, kod njih ćeš uzimati lijekove. Završim posao.
Bio to pregled nedjelje, a kako je ova sedmica izgledala iz ličnog ugla. Proteklih 7 dana stranice dnevnika za Radio Slobodna Evropa ispisivao je Radoje Cerović, psiholog, poslovni konsultant i komunikolog iz Podgorice.
Subota. Groznica subotnjih naslovnica. Danas smo saznali da su se u roku od 24 sata u Crnu Goru nagurali vlasnici polovine svjetskog novca u opticaju. Mank, Deripaska, Gaddafi, Rothschild juniori, Kovačuk, Mital, princ Albert od Monaka i ko zna ko još. Javljaju nam i da se porodica Douglas, Michael Kirkov i Catherine Zetska okućili u nekoj od kapetanskih vila u Perastu. U Zen budizmu kažu da je odsustvo jednako bučno kao i prisustvo. Već danima pokušavam da nađem u novinama šta je bilo sa Stephenom Hawkingom, pluriparalizovanim fizičarem u čijem mozgu okovanom u spastičnom i nakaznom tijelu leže tajne univerzuma. Bio je loše, ali ništa dalje niko ne javi. Ali zato znam da je umro onaj momčić što je pjevao u Jackson 5. Ne bi ga čovjek poznao kako se promijenio. Nedjelja. Medijski pesimizam. Danas nema glamura. Mediji kažu da su u teškoj financijskoj situaciji, bailout samo za poneke, one optimistične. Čudo je optimizam, izvlači iz svakakvih nevolja, ni kriza mu ništa ne može. A ja opet tražim vijesti kojih nema. Prije 20 dana su na granici Italije i Švajcarske ulovili 2 fina Japanca koji su nosili obveznice US Treasury u vrijednosti od 145 milijardi dolara. Teško da je u istoriji iko i ikada strpao više novca u jednu torbu, a kamoli pokušao da ih prenese preko granice ili da sa njima šeta Milanom kao da je babin testament. Jesu li se slikali ispred katedrale Duomo? Japanci to strašno vole. Ne vjerujem da bi jedan Tom Clancy tako nešto smislio. Tom svoticom je moguće napraviti totalni kolaps američke i svjetske ekonomije. Ameri se smrzli, odmah se ministri sastali s Japancima i Rusima, najvećim vlasnicima tih Kennedy bondova, od kojih jedan list vrijedi milijardu dolara. Ako ih bi se isti rado otarasili, jer je pitanje imali Barack Hussein love da ih pokrije. Elem, niko o tome ni riječi više ne pomenu. Internet pomaže da shvatim da su čestite Japance pustili odmah, a obveznice poslali Amerikancima da ih provjere. 100% lažne, vele. Ama nije su prave ni za živu glavu. Kao, neko falsifikuje bondove od milijardu pa ih prodaje. Kome, kad su svi naivci koji bi ih kupili došli na žurku u Crnu Goru? A rekoh li da su ih pustili? To je financijska operacija sa globalnim geopolitičkim posljedicama. Ništa strašno. Ponedjeljak. Viralni marketing. Novine danas kažu da grip koji su nam uvalile zločinačke meksičke svinje i nije baš tako opasan. U međuvremenu je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila najveći stepen opasnosti još od vremena Španjolke. Ta globalna katastrofa je uzgred tako nazvana ne zato što su bikovi prenijeli virus na nekog matadora kao poklon samrtnom ropcu, već zato što Španija jedina na svijetu nije imala sistem cenzure medija koji se odnosi na vijesti o zarazi. Pa je većina informacija koje je svijet saznao došla iz Španije, koja iskrenost ih je koštala da im se ime države nađe u nazivu najveće zdravstvene katastrofe u često prekrajanom thriller romanu zvanom Istorija. Jadni Španci, možda i zbog iskrenosti, danas drma najveća nezaposlenost u Europi. Mogli bi doći u Crnu Goru, ona ima upola manje nezaposlenih, pa malo da rade sezonski. Dakle, pandemija ili pantomima. Kompanija Roche, koja nas je obradovala jedinim lijekom koji može da pomogne u liječenju bolesti koja traje cirka 3 dana, ali samo ako se počne s liječenjem u roku od prva dva, je imala neki nezgodan pad vrijednosti akcija 23. aprila ove godine. Sada su se, Bogu hvala, oporavili. Svinje su ipak jak biznis. Utorak. Svijet kockara. Danas saznajemo da će ekskluzivni hotel Queen of Montenegro postati kockarnica. To je pravi biznis za krizna vremena. Dakle, kraljica Crne Gore će biti kladionica. Sve se slaže i u rodu i u brojevima, jer kockarnice niču kao pečurke, dok proizvođačima pečuraka iste baš i ne niču najbolje, pa im ne preostaje drugo nego da pokušaju s kladionicom. Ili da promijene vrstu pečuraka, možda bi neke južnoameričke bile draže lokalnom stanovništvu. Samo da ne donose svinje iz Meksika, one su za sve krive, pečurke su nevine. Srijeda. Freedom House. Opet se neke slobodne kuće urotile protiv južnoslovenskih i balkanskih nam domovina, pa nas ocjenjuju, ne daju nam disat. Te medijske slobode, te pravosuđe, te vladavina prava, te korupcija, te ljudska prava i slobode, to je sve neka zavjera. Da li su slobodnu kuću gradili slobodni zidari? Ili neki drugi moćni međunarodni lobi, na primjer gay lobi? Ne, oni ne smiju na Balkan, uvijek ih pretuku na ulici. U Crnu Goru pogotovo ne smiju, unose virus koji napada prave muškarce kojih je ovdje u izobilju i utiču na to da isti junački troše mukom zarađeni novac na kupovinu Versace i Dolce & Gabbana krpica. A Roš nam od tog virusa još nije ponudio rješenje. Četvrtak. Anestezija do smrti. Ne postoji u pravom smislu ništa objektivno u bolu. Razlika između duševnog bola, depresije i, na primjer, kamena u bubregu je mnogo manja nego što se to misli. Anestezija pomaže da se izborite s duševnim bolom, tugom, nemirom i depresijom. Onaj Jackson je izgleda umro od diprivana, užasno jakog anestetika. Šta ga je to toliko boljelo? Da li život toliko boli? U jednoj epizodi South Parka vesela družina nalazi lijek za AIDS, analizirajući šta je posebno kod ljudi koji su nonšalantno preživjeli HIV, na primjer košarkaš Magic Johnson. Mladi Kyle zaključuje da jedina stvar koja razlikuje Magica od miliona drugih koje je HIV širom svijeta isporučio stvoritelju je $1,000,000. I naravno, naprave zeleni ekstrakt od novčanica, čije ljekovito dejstvo neumitno satre HIV u njihovim venama. Kakav bi se lijek mogao napraviti od onih Kennedy bondova što su Japanci nosili po Milanu? Ni ebola ne bi pretekla. Ili bi se možda pacijenti predozirali kao Michael? Razlika između lijeka i otrova je samo u količini, rekao je Paracelsus, otac moderne medicine. Milioni crnih Afrikanaca imaju $1 po glavi. Nedovoljno za liječenje peruti, a kamoli AIDS-a. Možda je problem u boji, što bi objašnjavalo Jacksonovu težnju da pobijeli. Roš je teži od cijele crnogorske ekonomije. Crnogorski ljekari ne dobijaju platu, pa često traže od pacijenata da donesu novac. Od njega prave ekstrakt da bi pomogli pacijentima. Pacijent doslovno znači strpljiv. Strpljen, spašen. Petak. Bankarski biznis. Kaže mi drug, inače novinar, da ima biznis ideju. Da otvori banku sperme u Crnoj Gori. Kažem, super, samo bi svi računi u toj banci morali biti tekući. Samo ga muči osnivački kapital. Koliko je potrebno, pita on. Ja mislim puno, to ipak kreditna ustanova, znaš, bankarska institucija, obavezne rezerve, kolaterali, rizici. Ne znam mogu li toliko, odgovara on.
Bio je to Radoje Cerović, podgorički psiholog, poslovni konsultant i komunikolog.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I slijede priče iz regiona. Na opšte iznenađenje Hrvatske, ali i javnosti u regionu, hrvatski premijer i predsjednik vladajuće HDZ-a Ivo Sanader 1. jula podnio je ostavku na sve funkcije. To je izazvalo brojne spekulacije i nagađanja o tome šta stoji iza iznenadne Sanaderove odluke da ode, a analitičari su ih sveli na dvije. Ili su u pitanju zdravstveni razlozi, što je sam premijer odbacio, ili je riječ o sukobima sa desnim krilom najmoćnije hrvatske partije. Bilo kako bilo, nakon dužeg vremena, politička nestabilnost zakucala je na vrata Hrvatske, tako kaže Ines Šaškor, ugledna zagrebačka novinarka i bivša urednica hrvatskog programa Radija Slobodna Evropa.
Premijer je otišao ne objasnivši razloge. Javnost je šokirana. Kada su vidjeli razorne efekte ovakve ignorancije javnosti, HDZ-ovci su se uprli uvjeravati naciju kako je riječ o činu prosvjeda prema Europi. Sanader je otišao zato što je Hrvatskoj postavila brklju na putu u Europsku uniju. Nedovoljno i neuvjerljivo. Glavno pitanje i dalje ostaje. Zašto je otišao Ivo Sanader? Bez odgovora na njega teško da se može odgovoriti i na pitanje što slijedi Hrvatskoj. Zato se Ivo Sanader ponio politički neodgovorno. Pristaše i protivnici Sanaderu zamjeraju napuštanje broda, iskakanje iz vlaka, odustajanje na pola puta i slično. Ali brod kojim je Ivo Sanader kormilario nije plovio ni u kakvu luku, već juri prema hridi. Vlak kojim je upravljao ne ide u Europsku uniju, nego je pred provalijom. Ivo Sanader bio je autoritativni, ali neuspješni premijer još lošije vlade. Sada ostaje samo loša vlada. Ekonomija zemlje je u rasulu, reforme nisu ozbiljno ni otpočele. Korupcija vlada državom. Sanader je vladao tako da je državnim novcem plaćao političke saveznike i socijalne partnere. Sada tih novaca više nema, a on drugačije ne zna vladati. Sanader u ekonomiji nije učinio ništa i odlučio je taj tonući brod ostaviti. I osobno korupcionaške afere prate ga oduvijek. Ostaće međutim upamćeno da u njegovo vrijeme ni jedna plaća u javnom sektoru niti mirovina nije kasnila. Za nekoliko mjeseci ili će početi kasniti plaće i mirovine, ili će neka prava u zdravstvu, socijali, subvencijama biti srezana. Trećega nema, samo bankrot države. Je li Sanader na to računao da će se uskoro svi početi prisjećati vremena kada su stizale i plaće i mirovine? U socijalnom i političkom pogledu ovakva gibanja podloga su populizmu, ekstremizmu, ksenofobiji, nacionalizmu. Ne treba zaboraviti da je to politički profil izvornog HDZ-a. Nakon Sanadera dolazi vlada Jadranke Kosor. Jadranka Kosor nema prirodno izgrađeni autoritet u stranci, on je izveden. Najprije iz potpune lojalnosti Tuđmanu, potom Sanaderu. Lakše će upravljati vladom nego strankom. Svaki od budućih prvih ljudi Hrvatske, Kosor, Šeks, Hebrang, Milinović, Kalmeta, ima za sobom i nerazjašnjene afere. Svatko od njih, otkad su u vlasti, enormno se i netransparentno obogatio. U njihovim rukama sudbina je zemlje na rubu katastrofe. Ono oko čega se Sanader doista potrudio, osobito u prvom dijelu svoga mandata, bila je stabilizacija političkih prilika u samoj Hrvatskoj, relaksacija javnog govora, jačanje tolerancije. Sa susjedima je vodio konstruktivnu politiku, vješto je balansirao u kriznim trenucima, nije mnogo pomagao, nije niti odmagao. Sa Slovenijom se stvar zakomplicirala zbog slovenske ucjene. Sve u svemu, i uz ponešto nesporazuma, regija je u Hrvatskoj, koju su na vanjskom planu predstavljali Stipe Mesić i Ivo Sanader, imala stabilnog partnera. Što se na tom planu može očekivati od nove vlade Jadranke Kosor? U vanjskoj politici zadržat će isti smjer prema susjedima, ali je za očekivati da će ekonomski problemi i neminovne unutarnje trzavice toliko zaokupljati i potresati da će suradnju u regiji zanemariti. A ako vlada potraje, u što mnogi sumnjaju, i za predsjednika Republike bude izabran HDZ-ov kandidat, ne bi bilo iznenađenje kada bi se odnosi sa susjedima počeli kvariti i Hrvatska se ponovno destabilizirala i zatvorila. Iz Zagreba, Ines Šaškor.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iz Zagreba odlazimo u Beograd. Sreten Jocić, poznat kao Joca Amsterdam, od srpskog pravosuđa mogao bi da dobije status zaštićenog svjedoka ukoliko otkrije ljude iz vrha organizacije ubistva hrvatskog novinara Iva Pukanića, ali i mnogih drugih likvidacija koje su se dogodile u više evropskih zemalja, piše Beogradska štampa. Tu informaciju Beogradskog lista Blic nisu mogli da nam potvrde u nadležnom tužilaštvu, a ni sam Jocićev advokat o tome ne zna ništa, prenosi nam Zoran Glavonjić.
Sretenu Jociću, zvanom Joca Amsterdam, kako piše beogradski dnevnik Blic, bit će ponuđeno da bude zaštićeni svedok ukoliko otkrije imena aktera nerasvetljenih ubistava koja su u posljednjih 15 godina izvršena u Srbiji, Hrvatskoj, Bugarskoj i Holandiji. Jedan od prvih uslova za dobijanje tog statusa, kako se navodi, je da Jocić otkrije vrh organizacije koja je naredila ubistvo hrvatskog novinara Iva Pukanića. Sreten Jocić je prvoosumnjičen za Pukanićevu likvidaciju, ali se sumnja da on nije glavni nalogodavac ubistva. Miljko Radisavljević, specijalni tužilac za organizovani kriminal, izjavio je za naš radio da informacija u medijima o mogućnosti da Sreten Jocić dobije status zaštićenog svedoka nije potekla iz tužilaštva.
Apsolutno ne komentarišem, znači informaciju koja nije potekla iz specijalnog tužilaštva, informacija koja nije moja informacija, ne mogu da ja komentarišem. Vjerovatno neko ko je pisao to i ko je objavio, on ima neki izvor informacije ili misli da ima izvor informacije, ili je to nečija procjena zaista, sve što bi rekao bilo šta na temu takvog teksta, moglo bi da ima neke loše konsekvence. Ja kao tužilac samo mogu da kažem da takvi tekstovi nikad nisu u interesu postupka i ništa više od toga.
Ivica Dačić, ministar policije, rekao je da je davanje statusa svedoka saradnika Sretenu Jociću stvar tužilaštva, a ne policije.
Pa to je pitanje za tužilaštvo, ne za policiju. Znači, mislim da o tim stvarima se zaista ne daju javne izjave.
Jocićev advokat Zdenko Tomanović izjavio je da nije obavešten da postoji mogućnost da njegov klijent postane zaštićeni svedok i tom prilikom se osvrnuo na njegov status u slučaju ubistva Iva Pukanića.
Ja zaista o tome ne znam ništa, mogu samo da kažem da ću ja tražiti od suda da javnosti obelodani barem jedan jedini dokaz protiv mog klijenta, jer da bi se nekome ponudio status zaštićenog svedoka za početak, mora da postoji barem dokaz da je izvršio krivično delo. U slučaju Sretena Jocića to nije tako i ujedno odbrana će predložiti preko 80 svedoka koje je potrebno saslušati ukoliko istraga uopšte želi da se vodi protiv Sretena Jocića.
Prema pisanju srpskih medija, ideju da Sreten Jocić, zvani Joca Amsterdam, postane svedok saradnik kako bi pomogao u rasvetljavanju ubistava u posljednjih 15 godina, zajednički razmatraju Srbija, Hrvatska, Holandija i Bugarska. Lista uslova za taj status, kako se navodi, veoma je dugačka, pa će se pored zahteva da kaže nalogodavce ubistva hrvatskog novinara Iva Pukanića od Jocića tražiti da rasvetli bar 15 ubistava u tim zemljama, mahom iz 90. godina, kao i da razotkrije puteve droge i organizatore narkobiznisa. Zlatko Nikolić iz Kriminološkog instituta u Beogradu rekao je za naš program da bi Sreten Jocić svakako bio važan svedok saradnik.
Jer on puno zna. U svakom slučaju jedno je tačno da on krupan igrač i da mu ovoliko država ne bi ponudilo takvu nagodbu kada ne bi bilo većeg interesa, dakle veće dobiti od onoga što bi eventualno bilo samo njegovim kažnjavanjem. On nikome u zatvoru i ne treba takav kakav je ako ostane sve ovo neotkriveno. Status zaštićenog svjedoka mu garantuje drugačiji identitet kasnije i opraštaj svega onoga zbog čega bi jednog dana verovatno dospeo za naplatu.
Po Nikolićevom mišljenju, davanjem statusa svedoka saradnika Sretenu Jociću ne bi se došlo u apsurdnu situaciju da se spase odgovornosti onaj koji je na vrhu kriminalne piramide, već je verovatno ideja da se dođe do onih koji su čak i iznad njega.
Apsolutno da ima i jačih igrača, jer sam on bez neke logistike, neke podrške u nekim moćnijim krugovima, uzmite slučaj Pukanić, on nije imao ni jedan poseban razlog, ako je uopšte tačno da je on nalogodavac izvršioc, odnosno neko je drugi to platio. E sada, sve druge zanima da li je i ko je to, a on u svakom slučaju jeste neki gornji red u tom lancu, ali ne i najviši. Iznad njega 100% možemo da se kladimo, postoji neko jer oni ne bi mogli bez tih moćnijih te logistike da opstanu.
Zbog sumnje da je naručio ubistvo novinara Iva Pukanića, Sreten Jocić uhapšen je u Srbiji i nalazi se u okružnom zatvoru u Beogradu. Mediji u regionu pominjali su ga kao jednog od najvećih narkošefova u Evropi, koji je imao velike kriminalne poslove u Holandiji i Bugarskoj, kao i Južnoj Americi, odakle i na evropsko tržište stižu velike količine droge. Do hapšenja je živeo u Beogradu, na Dedinju, u vili bivšeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića. Pred sudom je izjavio da su mu mesečna primanja 600 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org
I na kraju emisije posjećamo se najvažnijih vijesti. Borba protiv korupcije ključ je napretka Crne Gore ka Evropskoj uniji, upozorava Karl Bildt. Ustavni sud Bosne i Hercegovine ukinuo carine koje je ta zemlja uvela kako bi zaštitila domaću proizvodnju. Pjongjang ispalio 5 raketa kratkog dometa. Nema dokaza da Iran razvija nuklearno naoružanje, izjavio novi šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Yukiya Amano. I bilo bi to sve u ovoj emisiji, poštovani slušalci. Sa vama su ove subote u studiju u Pragu bili Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Hvala vam na pažnji i želimo vam prijatan vikend.